Hezký a dobrý den všem vám, posluchačům internetového rádia, přeje Jarda Mensa ze studia Nepomuk. Začínáme číst z knihy Paul Polanský Bouře. Je to kniha, které se velmi těžko dostanete v této zemi. Najdete ji snad jedině ve státních knihovnách anebo v univerzitních knihovnách, kam se dostaly takzvané povinné svazky. Autor přijel do České republiky za jiným účelem. Byl tady, on je jako genealog a pátral tady po nějakých rodových záležitostech Čechoameričanů, kteří ho sem vyslali a financovali. A při té příležitosti v archivech se dostal k materiálům, které ho zaujali. A on píše, tato kniha by nemohla vzniknout bez pomoci mnoha Čechů, kteří mi vyprávěli, co se skutečně dělo v jejich zemi za druhé světové války. Jsem rovněž zavázán všem těm, kteří laskavě přečetli můj rukopis a poskytli mi i cenné rady. Paul Polanský. Dále píše, přestože většina zde vylíčených incidentů a událostí se stala, všechny postavy tohoto příběhu jsou smyšlené. K tomu musím dodat, že i jméno toho šlechtického rodu, samozřejmě Weisenbergu, je smyšlené. Jedná se o zámek Orlík a komu patří, to jistě víte. Mohlo se to stát, muselo se to stát, stalo se to dříve, později, blíž nebo dál. Stalo se to, ale ne vám. Věslava Szymborska. Středa 6. prosince 1939 na Weissenberském panství. Pastýř s jeho zkušenostmi měl vycítit, že přijde bouře, ale Václav Lopata si to neuvědomil. Když se zadíval na druhou stranu louky, viděl jen tábor u lesa, kde před 14 lety poprvé spatřil svou ženu. Toho dne bylo zapadající slunce lemováno těžkými mraky s rudými a purpurovými okraji, zatímco nahoře na blankitně modré obloze právě vycházela Venuše, hvězda lásky. Koně se mu to snažili sdělit, větřili, hrabali kopity do studené šedé země, tiskli se k sobě na zimní pastvině. Václav Lopata nevzhlédl a tak neviděl temná mračna valící se ze západu. Do hole z trnkového dřeva vyřezával vystouplé lícní kosti své ženy, přejížděje palcem po každém zářezu, jako by si chtěl během dne vyvolat pocit toho, co prožíval každou noc. Před obličejem jeho ženy byly nahrubo vymodelované tváře jeho 4 dětí. Václav seděl na svém ranečku u paty staré borovice. Tvrdý, sukovitý kmen pod kabátcem z tuhého plátna mu připadal jako laskavá ochraňující ruka. Složil kapesní nůž a zastrčil ho do kapsy. Ten nůž měl od svého otce a nyní s ním vyřezával jedině tváře své rodiny. Znovu se opřel o strom. Hezky se mu snilo, zatímco koně, hlídané jeho černobílým ovčákem Rekem, ukusovali zimu. Trávu. 48letý Václav si toho dne ani jednou nevšiml, jak se přikrádá bouře, protože místo toho, aby se díval na oblohu, zavřel oči a vzpomínal na to ráno, kdy poprvé u lipového hájku spatřil svou ženu. Toho dne mu Bůh požehnal, jemu, Hrbáčovi, Václavovi, Lopatovi. Celý svůj život až do onoho okamžiku byl Václav potrestán za to, že se narodil. Nikdo ho nemiloval, snad ani matka ne. Byl mrzák, levou lopatku měl tak zdeformovanou a vybočenou, že už ve 12 vypadal jako stařec. Jeho postižení z něho udělalo zrůdu, od níž se odvrátili všichni jeho vrstevníci ve škole, v kostele, na trhu. Nikdo se s ním nechtěl nechat vidět. Zachránila ho hudba. Bez ní by se zbláznil. Ještě mu nebylo 5, když si jeho otec všiml, že má hudební sluch a koupil mu malé housličky. Václav se ve své samotě probíral strunami a fidlal na ně, až odhalil všechny tóny, které šlo na housle zahrát. V sobotu večer bedlivě pozoroval starší muže ve vesnické hospodě. Vždy si zapamatoval všechny noty i to, jak je hráli. Nikdo Vaška neučil hrát, hrát, ale v 7 letech už dokázal zahrát jakoukoliv písničku, kterou uslyšel. Koně na něj zprvu volali, vysoké varovné ržání, ale Václavovi oči a uši byly stále v zajetí minulosti, jak hrál na housle před akademiky v černých talárech, kteří měli rozhodnout, zdali má být přijat na konzervatoř. Všichni se na tom shodli. Žádný jiný student nehrál tak dobře jako Václav, ale byla to ztráta času. Nechat hrbáče studovat, jak řekl jeden profesor, to by bylo marné. Byly by to vyhozené peníze. Připravit ho na koncertní dráhu, když by na vystoupení nějakého mrzáka přece nikdo nechodil. Tehdy se ve věku 15 let Václav rozhodl nechat školy. Jeho otec byl rolník, který měl pár polí a malou chaloupku. Václav mohl pracovat tedy pro otce, ale on už si nepřál žít ve své rodině ve vsi Skály. Matka jim v zimě zemřela. Václav hledal samotu a útěchu v práci, kterou nikdo jiný nechtěl. Šel dělat pastýře pro knížete, jenž svým lidem nikdy neplatil. O 20 let později se Václav zamiloval. Na téhle mítince uviděl cikánské vozy. Dým jejich ohně, chtěl je nechat na pokoji. Nebyla to jeho práce vyhánět je. Na to měl kníže Albert 13 lesníků a 27 hajných, aby chránili jeho lesy před požáry a pytláky. Václav zřídka hlásil přítomnost cizích lidí. Stačilo mu vidět, jak jsou hubení, aby pochopil, proč potřebují polapit zajíce či vybrat vejce z bažantího hnízda. Ale tenkrát, když zaslechl jejich muziku, Václav zamířil k cikánskému táboru. Hudba ustala, jakmile se k ním přiblížil. Václav neměl žádnou pušku jako lesníci a hajní, jenom dlouhou hůl. Nebyla to zbraň, ale stačila na odstrašení hladového rysa. Totéž dovedl jeho pes Rek, který zůstal s ovcemi poté, co Václav vykročil směrem k táborovému ohni. Veliký kotel zavěšený nad hořícími poleny voněl zvláštním kořením. Václav si byl jist, že je to guláš. Vonělo to lépe než kuchyni nad Lesního. Václav se usmál, když zahlédl hromádky lesních bylin poházené kolem ohniště. Čekal, že cikáni se chopí seker a nožů, ale muži se drželi v rukou jen housle a harmoniky a jejich psí ho očichali, ale neštěkali, nesápali se na něho. Táborníci byli tmaví lesní cikáni. Václav se s nimi už setkal. Ženy nosily červené a zelené sukně sahající skoro až na zem. Ramena mužů byla široká jako u cirkusových zápasníků. Děti měly drobné ruce a nohy a všichni měli poněkud nižší čelo. Po zuřivé bouři v roce 1919 dostal nadlesní ze zámku zvláštní povolení najmout lesní cikány, aby vyprostili padlé stromy, ke kterým se nikdo jiný nemohl dostat. Lesní cikáni měli jedinečné tažné koně. I když byli malí, byli velmi silní a dostali se i do trní a křoví, kde normální koně odmítali pracovat. Ale jakmile byla práce hotova, cikáni byli zase vypovězeni z panství. Cikáni Václava nazvali Pharlem, bratrem, a pozvali ho k večeři. Takový byl jejich kmenový zákon. Všichni lidé jsou bratři. Nikdy neodehnali žádného cizince, dokonce ani bílého hrbáče. Ženy obsloužily muže u táborového ohně a pak se stáhly do pozadí. Jejich polonahé děti se míhaly mezi vozy, kde si hráli. Václavovi ten guláš velice chutnal, i když mu řekli, že je z Ježka. Nalitý na rýži mu chutnal víc než cokoliv kdy jedl. Po večeři všichni kouřili, dokonce i ženy. Zvláště staré ženy, které poslali vnoučata připálit dýmky od uhlíků z ohniště. Pak se znovu rozezněla hudba. Václav nikdy předtím cikánskou hudbu neslyšel. Panstvo si někdy najímalo elegantní cikány z Prahy, aby hráli na zámku po víkendovém lovu. Václav nepatřil mezi dobrovolníky, kteří naháněli zvěř. Kníže Albert jim nikdy neplatil penězi za to, že celý den se prodírali hustým křovím, aby vyšťárali jelena či kance, dostávali jen jedno nevelké polínko a hrnek polévky. Pro rodinu, která potřebovala na zimu dřevo na otop, byla účast při nedělním lovu nezbytností. Ale Václav nebyl chudý. Po smrti otce zdědil chalupu a pole ve Skalách. teď litoval, že se těch víkendových honů nezúčastnil. Naháněči, kteří zůstali ve stájích popíjet, vždy vyprávěli o podivné hudbě, linoucí se ze zdí zámku. A tak ji nyní slyšel, zmocnil se ho hluboký, divoký, všezachvacující pocit. Ačkoliv se v životě nedotkl cizích houslí, toho večera u cikánského ohně se nedokázal ovládnout. Musel to zkusit, musel zjistit, dokáže-li zahrát to, co právě cítil. Promluvil na ně česky, odpověděli mu romsky, německy a rusky, rumunsky a maďarsky, než se rozesmáli a řekli mu česky, že si může zahrát na kterékoliv housle bude chtít. Václav už si nepamatoval, jak přesně se mu ty housle dostaly do rukou. Nejspíš to byl Kateřinin otec Josef Růžička, který vykročil vpřed a trval na tom, že si Václav musí zahrát na jeho housle. Jejich písně jim prolétly smyčcem i prsty, přejížděl po strunách a vyluzoval hudbu, jež otřásla nejenom stíny lesa, ale i duší každého z nich. Hudba, kterou hrál, ta cikánská hudba, nebyla muzikou vesnických trhů a hospodských tancovaček. Cikánská hudba byla stejně svobodná jako jejich cikánský život. Byla v ní svoboda, již Václav pocítil až tehdy, když uslyšel a zahrál ty zvuky u táborového ohně, kdy vynechával modulaci a akordy a přecházel z jedné stupnice do druhé, aniž by vybočil z tóniny. Hrál zvuky, které uvrhly jeho srdce a ducha z vysokých výšin do nejhlubšího smutku a zoufalství. Pak přešli do tónu vyvolávajícího obrazotvornost a sny. Sny, jež ho vynesly tak vysoko, až Václavovi připadalo, že se vznáší v nebi. Jaký to byl pocit, jaký duch, kdyby jen člověk uvěřil a nechal své tělo odletět. Cikánský život, jejich cesta, nebyl na zemi, ale na obloze. Když Václav dohrál, cikáni ho nechtěli nechat odejít, všichni se ho chtěli dotknout, byli si jisti, že mu Bůh nadělil zvláštní dar. Jeho hrb byl ten kouzelný. Ukrýval božskou hudbu, cikánskou hudbu. Pak s ním ženy tančily, dokud nepadl na zem. Takže to nebyla Kateřina, kdo ho té noci okouzlil. Byl to její lid, jeho hudba, jeho pohostinnost, to, jak ho přijali mezi sebe. Vůbec nevnímali jeho postižení. Kateřina toho prvního večera si ji moc nepamatoval. Možná ji viděl, ale považoval ji omylem za jednu z cikánských manželek. Bylo jí 18, ale vypadala starší. Když bylo Kateřině 11, zemřela jí matka. Od té doby vařila a prala otci a mladšímu bratrovi se sestrou. Jak jen se život změní člověku, když mu zemře maminka. Václav se setkal s Kateřinou až druhého dne ráno u táborového ohně. Přinesla mu k snídani hrnek černé kávy a talíř kozího síra. Dlouhé černé vlasy, hrubé jako koňské žíně, jí sahali až pod pás. Zlaté kruhové náušnice se jí blýskaly v prvních slunečních paprscích jítra. Jen temné, hnědé oči, ohnivé, pronikavé a přitom lstivé, na něj neustále zírali. Václav se posadil a vzal si kávu a sýr a nemohl uvěřit. Nemohl uvěřit, že jej obsluhuje a obdivuje ta nejkrásnější žena, jakou kdy spatřil. O měsíc později rozlomili kus vypálené hlíny na dvě stejné poloviny a stali se mužem a ženou. Tati, tati! Václav se otočil a uviděl svou 9letou Helenku, jak běží přes zimní louku a mává na něj rukama. Krom koně přestali hrabat kopyty do země a zadívali se na ní. Možná jim připadala jako poník, dlouhé černé vlasy za ní vlály jako oháňka. Václav neměl mezi svými 4 dětmi žádného oblíbence. Bůh jim s Kateřinou nadělil 2 dcery a 2 syny, krásné děti. Ve škole byly nejlepší ze třídy, zvlášť v hudbě. Ale Helena přece jen zaujímala v jeho srdci zvláštní místo, vždycky si přála být s ním. Tati, tati, polekaně vstal, její hlas zněl zoufale. Snad neběžela celou cestu z domova, její chalupa byla vzdálená přes 2 kilometry. Blíží se strašná bouřka, vzkazuje ti to máma. Vrhla se mu do náruče. Ručičkama mu objala hrb. Matka jí řekla, že je to zvláštní dar od Boha, že je v něm skryta všechna jeho hudba. Helena si vážně myslela, že se dotýká zázraku. Máma říká, že musíš odvést koně zpátky do zámku. Přijde hrozná bouřka, nejhorší, jakou jsme kdy zažili. Neměli rádio, ani jejich sousedé ve skalách ho neměli. Jak to může vědět? Zeptal se jí žertem. Znáš mámu, řekla Helenka, stále popadají zdech. Cítila to, ještě než vyšla ven, aby se podívala na oblohu, že prý jí to řekli lesní skřítkové. Václav věřil, že cikáni rozumějí zemi, nebi, přírodě a zvířatům lépe než kdokoliv jiný. Jeho žena vždycky věděla, jaké bude počasí. Nazývala to zvláštním instinktem, božím darem jejímu lidu. Teď si Václav uvědomil, že i koně to cítí. Co jen dělal celé odpoledne, blížila se bouřka, koně mu to napovídali, obloha o tom svědčila, proč jen se jeho život vždy zastavil, když uviděl tu mítinu, kde poprvé spatřil svou ženu. Půjdeš se mnou? Zeptal se Václav dcery, kterou stále ještě držel v náručí. Máma mi řekla, ať ti pomůžu. Říká, že máme čas dostat se do zámku, ale ať nechodíme dnes večer domů. Musela se mi slíbit, že zůstaneme u strýce Pepíka. Máma říkala, že bude tak strašně sněžit, že popadají všechny stromy. Václav si před sebou přidržel snědý obličej své dcery a zasmál se. Víš, kníže Albert má přes 10 000 hektarů smrků, borovic, buků, jedlí, kaštanů, javorů, jasanů, topolů, olší a bříz. Václav tedy zamrkal očima, aby zjistil, zdali si z něj dcerka nedělá legraci. Ale nedělala, byla vyděšená, pak to uviděl. Kolem krku vedle zlatého křížku měla zavěšený na stejném řetízku se jí houpal trojrohý černý pytlíček, který jí matka dávala jen když hrozilo nějaké nebezpečí. V plátěném pytlíčku byly kousky netopíra, kůstky, pařáty a úlomky křídel, jež nosili štěstí, ale jenom dětem. Koně je následovali. Václav nešel po štěrkové cestě, ale vydal se po kratší cestě lesní pěšinou. Této zimy ještě nesněžilo. Zatím se nepřihnala žádná fronta od Sibiře. Větry stále vanuly ze západu. Rolníci v hospodě z toho vinili Hitlerova letadla. Všechny válečné přípravy v Německu způsobily, že vítr směřoval na východ stejně jako německá armáda. Václav kráčel před koně a držel dcerku za ruku. Chtěl jí zvednout do náruče a nést. Vždycky si přál chovat své děti v náručí, ale jeho záda mu to nedovolila. Nemohl ani lovit, protože neunesl ani pušku. Jenom své housličky. To jediné mu Bůh dopřál. Držet housle a ruce svých dětí. Velký rek běžel napřed. Václav si všiml, že jeho ovčák se dnes nezajímá ani o zajíce. I on cítil bouřku, i on se chtěl dostat zpátky do zámku co nejrychleji. Tati, podívej, vysoká se hnala pryč ze smrkového lesa do dubového hájku. Václav se pokusil spočítat kusy. Když napočítal do 60, tak toho nechal. Zvířata se choulila k sobě tam, kde se málo kdy tvořily sněhové závěje. Vůbec si ho nevšímala. Dokonce i jeleni teď vybíhali z lesa potřásajíce parohy, jako by zápasili s neviditelným duchem. Helena se chtěla zastavit a dívat se. Brzy ráno bylo občas vidět pár srnců, jak venku okusují trávu, ale nikdy ne tak velké stádo. Václav svým dětem málo kdy dokázal něco odepřít, ale dnes kráčel dál a bušil do země černou trnkovou holí, jako by se snažil probudit lesní skřítky a volat je na pomoc. Jestliže zvířata opouštějí les, Kateřina musí mít pravdu. Všechny stromy popadají. Když došli na kopec, Václav pohlédl dolů na zámek, posazený na skalnatém návrší jako orlí hnízdo. Vlajka s erbem rodu Weissenbergů nevlála rovně, jak předpokládal. Splihle visela na stříbrné žerdi. Pod zámeckými zdmi ve skalnaté roklině se dokonce i Vltava zdála stála být klidná. Žádné vlny, žádná spěněná voda. Na stromech se nepohnul ani lísteček. Václav zaváhal, co to má teda přijít za bouřku? Bude na něj nadlesní rada křičet, proč přivedl koně tak brzy? Od té doby, co Václav v roce 1936 zorganizoval petici žádající o mzdu pro dělníky místo naturálií, rada si vždycky hledal záminku, aby mu mohl nadávat. Budou mu pacholci ve stájích věřit, že Vysoká utíká z lesa? Možná ji nevyděsilo počasí, třeba to byla vlčí smečka, která se zatoulala sem na západ až ze Slovenska. Když koně uviděli svou stáj, zaržáli. Kobyly z hříbaty, které byly ještě ve svých stájích, jim odpověděli. A koně se dali do klusu. Václav se je pokusil zastavit. Rozšířili nozdry, odfrkli na jeho mávající paže a běželi dál. Poslední vteřině Václav s Helenkou uskočili stranou. Koně se přehnali dál s třesoucími se slavy. Jako by již cítili blížící se sníh. Kníže Albert na dvoře před stájemi pomáhal své ženě a čtyřletému synovi Albertovi nastoupit do otevřeného dvoukolého kočáru, když se dovnitř vřítili koně. Albertek vyjekl a chytil maminku za ruku. Dva hnědí valaši zapřažení do kočáru se vzepjali. Pacholek, který držel otěže, je pustil. Valaši zacouvali, kněžna Tereza vykřikla a přitiskla si syna k prsům, zatímco její manžel volal o pomoc. Než Václav s Helenkou doběhli na dvůr, všechny koně už byly ve stáji, ale kněžna Tereza stále křičela na manžela, jehož ztratila z dohledu. Žena nadlesního cípem zástěry utírala Albertkovi oči. Muži právě zavírali dveře stáje, když na dvůr vběhl nadlesní následován knížetem Albertem. Lopato, co se to děje? Zařval nadlesní rada. Proč si přivedl koně tak brzy? Rada hrbáče o hlavu přečníval, na okamžik se nadlesního zmocnila chuť Václava uhodit, zvláště poté, co u brány zahlédl cikánku s tmavou pletí. Přestože Lopata pracoval na panství celý svůj život, neznal tam své místo. Změnila ho politika, změnila ho jeho žena a rada si byl jist, že Lopata je anarchista. Tak proč, řekni, proč si je přihnal? Blíží se zlá bouřka, řekl Václav, nejhorší, jakou jsme kdy zažili. Rada vzhledl k obloze. Promnul si krátkou prošedivělou bratku. Obloha byla zatažená, ta temně šedá obloha se mu nelíbila, ale domníval se, že je příliš teplo, než aby mohlo sněžit. Nevanul žádný vítr, rada se sehnul, aby ucítil hrbáčův dech. Václav zřídka pil na nejvýš malé pivo. Nadlesní to věděl, ale zároveň byl přesvědčen, že se nedá důvěřovat muži, který se oženil s cikánkou. Muži podezřelému z toho, že před dvěma lety vyvolal na zámku rozbroje kvůli práci, když příležitostně zaměstnávaní nádeníci podepsali petici, že chtějí místo dřeva peníze, rada se nahrnul do blíž. Česnek, cikánské jídlo s tebe cítím. Mně ta obloha připadá v pořádku, řekl nadlesní. Kdo ti řekl, že se blíží bouřka? Václav zaváhal. Nechtěl se zmiňovat o své ženě. Rada nenáviděl cikány. Vysoká utíká z lesa. V dubovém hájku nad rybníkem je přes 60 zvířat. To není možné, řekl kníže. Tolik zvěře nemáme. Neslyšel jste v poledne v rozhlasu něco o nějaké bouřce? Zavolal nadlesní. Na dvoře před stájemi postávalo několik mužů. Byli to všechno chalupníci, kteří také občas pracovali pro knížete Alberta. Ani oni nedostávali peníze. Když porazili velký strom pro panství, mohli si ponechat špičku na topení a nazbírat si piliny z rozřezaného kmene. Hospodě v rádiu nic nehlásili, řekl jeden muž. Alberte, kníže Albert vykročil k černému kočáru, aby zjistil, co si jeho žena přeje. Palcem a ukazováčkem si přejížděl černý knír, jako by se snažil jej rozdělit. Černá bradavice velikosti kuličky pepře se na jeho pravém ušním lalučku vypadala jako pirátská náušnice. Přestože kněžna Tereza, jeho žena, byla o 15 let mladší než on, připomínala mu matku. Oženil se pozdě, vzal si staropanenskou dceru schudlého rakouského barona, jejich jediné dítě, které rovněž mělo na pravém ušním lalučku weissenberskou bradavici, přijímalo otěže, zatímco Pacholek držel valachy za postroj. Ať to s hrbáčem vyřídí tvůj správce, řekla kněžna německy. Slíbili jsme synkovi, že se dnes odpoledne projedeme v kočáru. 49-letý kníže Albert se vyšplhal do sedla kočího a vzal otěže do rukou. Kývl na Pacholka, ať koně pustí. Jeho žena, kněžna Tereza, se věčně dožadovala, aby vzal malého Alberta, budoucího knížete rodu Weissenbergu, na projížku. Nelíbilo se jí, když byl celé dny zavřený na zámku. Potřeboval čerstvý vzduch a pohyb. Pane nadlesní, řekl Václav, nesmíte je nechat odjet, věřte mi, přijde zlá bouře. Rada pozvedl ruku, aby hrbáče uhodil, ale pak ho odstrčil, jako by byl obtížný hmyz. Nadlesní se rozběhl k bráně a zastavil kočár. Řekl knížeti, že by bylo moudřejší nevyjíždět za hranice zámku. Jestliže z lesa utíká vysoká a už z jakéhokoliv důvodu, mohla by poplašit valachy. Kníže Albert zatáhl za otěže. Ještě než kníže s rodinou odjel z doslechu, nadlesní se rozkřičel na hrbáče, že na panství knížete Alberta cikáni nesmějí stoupit. Jak to, že se lopata opovážil přivést na zámek svou dcerku? O hodinu později se spustil déšť a pak začalo sněžit.